ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณทุกวันที่นี่ข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันพุธที่เรามาพบปะเจอกันนั้นก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังต่างๆได้เขียนถามมาบ้างส่งมาทางอินเทอร์เน็ตบ้างหรือบางคนมาที่วัดได้มีการพบปะพูดคุยเจอกันก็ถามคำถามไปบ้างหรือบางคนสะดวกทางจดหมายก็ส่งมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าจะส่งมาทางที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400วันนี้ก็มีคำถามจากคุณมณีวันจากจังหวัดอุดรธานีที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุสูงวัยนะที่เข้าสู่วัยสุดท้ายของชีวิตละพระเจ้าใช้คำว่าปัจฉิมวัยเนี่ยเราควรจะดูแลอย่างไรนะคุณมณีวันจากจังหวัดอุดรธานีก็ถามมาก็จะตอบในคำถามนี้ก่อนนะประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความแก่นะมีท่านผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งมาปฏิบัติธรรมนะที่วัดป่าดอนไหโศกแล้วคนนี้ก็เป็นอายุมากแล้วเป็นผู้ชายอายุ80กว่าแล้วเขาก็มาหาข้าพเจ้าในหลังจากที่ปฏิบัติเสร็จวันสุดท้ายที่จะกลับบ้านก็มาเล่าให้ฟังผลการปฏิบัติของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยท่านอาจารย์โอ้ปวดขามากเลยนะปวดตรงเข่าตรงนี้แหละนะปวดเสร็จแล้วพอมันหายปุ๊บมันไปปวดเข่าซ้ายปวดเข่าซ้ายแล้วมันพอหายเสร็จมันปวดหลังปวดหลังเสร็จมันหายปุ๊บมันไปปวดบ่าโอ้ผมไม่รู้เป็นอะไรสงสัยผมโดนของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอายุ80กว่าแล้วมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังอย่างนี้พอข้าพเจ้าฟังเสร็จแล้วก็เรียกเขาว่าตานะคือเป็นคุณตาเนี่ยนะเพราะอายุมากแล้ว80แล้วนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกคุณยายละนะถ้าเป็นคนจีนก็จะเรียกอาม่าละนะถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะใช้คำว่าแม่เลี้ยงใช่ไหมถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะยายเท่าอย่างนั้นอายุมากขนาดนี้แล้วนะก็บอกเขาว่านี่ตาถูกลูกศรเนี่ยคือความแก่นะทิ่มแทงให้แล้วนะคนแก่เนี่ยอย่างหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจก็คือว่ามันเจ็บด้วยนะมันเจ็บไปหมดนะจะลุกก็เจ็บจะนั่งก็เจ็บปวดไปหมดนะจะลุกก็ปวดจะนั่งก็ปวดนั่งอยู่เฉยบางทีก็ยังปวดเอาจะนอนให้หายปวดนอนก็ปวดนะจะพลิกท่านี้ให้มันหายปวดพลิกท่านั้นก็ปวดอีกอะนะมันจะถึงจุดหนึ่งที่ว่ามันจะมีความไม่สบายกายนะท่านผู้ฟังลองคิดดูเอาเราไม่ต้องแก่สมมุติคุณยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะสบายสบายกายสบายสบายอย่างเงี้ยสบายสบายใจสมมุติว่าถ้าเราป่วยโอ้ยมันปวดไปหมดนี่มันยังไงมันก็ไม่สบายใจมันยากในการที่จะทำใจให้สบายเราต้องเข้าใจธรรมชาติข้อนี้ก่อนของคนแก่นะก็จะเจอพวกนี้อยู่นะจะบิดไปทางไหนเพราะมันก็ปวดหลังจะนั่งท่านี้มันก็ปวดหลังมันปวดในกระดูกบางทีนะแกมาเจ็บด้วยนะปวดด้วยบางทีโรคภัยมาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนแก่คนแก่ยังไม่ใช่แค่ว่าเจ็บอย่างเดียวบางทีลืมด้วยนะบางคนลืมว่าไอ้นี่มันลูกฉันหรือลูกใครเอ๊ะอันนี้มันชื่ออะไรมันหลานใครกันแน่อย่างเงี้ยเอ๊ะฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่มันไม่ใช่บ้านฉันนะลืมว่าอยู่บ้านตัวเองนะหรือว่าลืมกินยาหรือยังหรือยังไม่ได้กินนะเอ๊ะลืมกุญแจไว้ไหนมันลืมไปหมดนะความลืมก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าความแก่แล้วมันเจ็บด้วยเจ็บแล้วมันลืมด้วยนะลืมแล้วบางทีก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรตะกี้ลืมไปแล้วนะแว่นตาอยู่ที่ไหนเอ้าเสียบอยู่บนหัวตัวเองก็ลืมไปนะเป็นธรรมดาอย่างนี้มี2ประการนี้แล้วก็คนแก่เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ให้ดีๆเนี่ยเรื่องราวของความสุขส่วนใหญ่เขาก็ผ่านมาแล้วนะ อาหารที่ไหนๆเราก็คงจะเคยกินดีๆมาบ้างแล้วนะแล้วก็ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เคยผ่านๆมาก็ผ่านมาบ้างแล้วนะนี่คือลักษณะของคนแก่อีกประการหนึ่งก็คือว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเลย60ไปแล้ว70 80อย่างงี้นะเข้าสู่วัยปลายของชีวิตเนี่ยจะไม่ได้จำเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ทั้งหมดนะอายุเยอะตัวไหนตัวเราก็ได้นะถ้าเราจำได้ว่าเมื่อวานนี้เรากินอะไรบ้างเช้าคุณกินอะไรกลางวันคุณกินอะไรตอนเย็นคุณกินอะไรบางทีเราจำได้ไม่หมดด้วยซ้ำแต่จำได้อาจจะสัก กับข้าวอย่างหรือ2อย่างนั่นเองที่เราชอบเราจําได้หรือเราไม่ชอบโอ๊ยกินแล้วมันกลายเป็นรสชาติอีกแบบนึงเราจะจําได้นะพวกที่บวกมากๆหรือว่าลบมากๆนะนี่เราจะจําได้แล้วถ้าเมื่อวานก่อนนั่นล่ะอาทิตย์ที่แล้วล่ะตลอด7วันที่ผ่านมาคุณกินอะไรโอ๊ยจําไม่ได้หรอกนะมันมีเหตุการณ์เยอะแยะเอาแค่วันหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เอ้าเขาอาจจะจำได้แค่1หรือ2เหตุการณ์ใน1หรือ2เหตุการณ์นี้ของทุกๆวันที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าเราจะจำได้หมดนะเราจะจำอาจจะสักแค่2หรือ3เหตุการณ์ของสัปดาห์ที่ผ่านมานะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ว่าจำ2ถึง3เหตุการณ์ของทุกสัปดาห์ของช่วงเดือนที่ผ่านมานะเราก็จำสัก 3-4 เหตุการณ์ของช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้จำได้ตั้ง12อย่างนะของทุกเดือนแต่เราจำได้ 3-4 อย่างของปีที่ผ่านมาใน10ปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจำได้20-30เหตุการณ์ที่มันสำคัญกับเราเราจำได้ 3-4 เหตุการณ์เท่านั้นในช่วง10ปีที่ผ่านมานะในช่วงชีวิตของเราทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญอยู่ 5-6 อย่างที่เราพอจะจำได้ในที่เรานึกถึงอยู่เป็นประจำนึกถึงอยู่เป็นประจำพอจำได้เนี่ยหมายถึงว่ามันจะกลับมาหาเรากลับมาหาเราคิดเราอยู่นั่นนะพระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้กับตอนเย็นนะตอนเย็นเนี่ยเวลาที่พระอาทิตย์มันจะตกดินไปเนี่ยเราจะเห็นเงาของภูเขามันทอดไปนั่นถ้าใครไม่ได้อยู่ทางเหนือหรือบ้านไม่มีภูเขาเนี่ยนึกถึงต้นไม้ก็ได้นั่นต้นไม้หรือกำแพงเนี่ยพอพระอาทิตย์มันคล้อยลงมาจะตกดินเนี่ยเงาของมันจะทอดไปนั่นที่วัดป่าดอนนายโศกนี่ก็มีนะเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนี่ยเงาของโบสถ์เนี่ยจะทอดไปยาวไปนะจนถึงกุฏินู่นนะซึ่งปกติมันจะเงามันจะไม่โดนกันแต่มันจะมาโดนกันตอนเย็นต้นไม้ก็เป็นนะเงามันจะทอดไปตอนเย็นเหมือนกันเวลาที่สิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยมันจะมาตามระลึกได้นะคือในชีวิตเราบางทีเราผ่านเรื่องดีก็มีไม่ดีก็มีนะบางทีเรื่องร้ายผ่านเหตุการณ์สงครามบ้างนะถูกเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องดีบ้างนะถูกเขาทำร้ายบ้างสอบผ่านบ้างได้รับเลื่อนงานบ้างแต่งงานบ้างอะไรต่างๆพวกนี้ความจำพวกนี้มันจะหวนกลับมาในตอนช่วงปลายของชีวิตหรือแม้แต่ตัวเราตอนนี้ก็ได้บางทีเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้ว10ปี20ปีมาแล้วนั้นที่มันตามฝังใจอยู่นั้นเป็นเหมือนกับเก็บกดอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะตามมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้สูงวัยนั้นเคยผ่านเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงในชีวิตนะเหตุการณ์เหล่านั้นก็อาจจะมาตามหลอกหลอนเขานะพอหลอกหลอนแล้วมันจะอยู่ข้างในนะจะไม่ได้พูดถึงอาจจะไม่ได้กล่าวถึงอาจจะไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังแต่พอมันตามหลอกหลอนอยู่ข้างในเนี่ยมันทำให้การคิดการพูดการกระทำเนี่ยมันผิดไปมันอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะก็ตามสภาพของคนที่สูงวัยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลต้องทำอย่างไรนะอันดับแรกเนี่ยพระเจ้าได้พูดถึงหน้าที่ของคนที่เป็นบุตรนะคนที่เป็นบุตรก่อนบุตรหรือธิดาใช่ไหมเรามีมารดาบิดานะโดยกำเนิดก็ตามหรือว่าโดยพฤตินัยก็ตามที่เขาเลี้ยงดูเรามาหน้าที่ที่เราจะต้องทำกับท่านก็คือว่าเลี้ยงท่านตอบนะต้องเลี้ยงท่านตอบนะท่านเลี้ยงเรามาแล้วนะเราจะต้องเลี้ยงท่านตอบนะเลี้ยงท่านตอบนี่คือหมายว่าคุณไม่ต้องรอท่านแก่ก็ได้นะนะคือบางคนลูกอายุ20นะพ่อแม่อายุ40-50ก็ยังไม่ได้ว่าแก่มากนะแก่อยู่แต่ไม่มากเราได้เงินเดือนมาเราต้องเลี้ยงท่านนะไม่ว่าจะแก่ระดับไหนจริงๆความแก่เนี่ยมันแก่มาตั้งแต่เกิดแล้วนะไม่ใช่เฉพาะตอนที่คุณแก่งอมไอ้แก่ที่มันเห็นอาการออกมาผมงอกหนังเหี่ยวตัวเป็นจุดเดินตัวสั่นเทิมต้องใช้ไม้3ขานะแล้วก็หลังโค้งงอไปข้างหน้านะเดินตัวเป็นจุดๆเนี่ยมันก็เป็นอาการที่เรียกแก่งอมนะความแก่ที่ปรากฏให้เห็นนะแต่ความแก่ของเซลล์มีอยู่ตลอดเวลานะเด็กอายุ 15-16 เซลล์มันแก่ออกลอกออกนะก็มีเป็นผมออกมาเป็นเล็บงอกออกมาพวกนี้เป็นความแก่ที่ซ่อนรูปอยู่ทีนี้ถ้ามีความแก่ที่ปรากฏเห็นเนี่ยก็ธรรมดาทีนี้ว่าเราต้องเลี้ยงท่านตอบนะไม่ว่าจะระดับไหนต้องเลี้ยงท่านตอบนะแล้วเราต้องทำกิจการงานของท่านท่านสั่งอะไรให้ทำเราเข้าไปทำนะเราต้องรู้จักเป็นผู้ดำรงวงสกุลนะดำรงวงสกุลเนี่ยคือหมายถึงว่าปฏิบัติตนให้อยู่ในอริยวงศ์นะอริยวงศ์ก็คือการที่เราทำดีนั่นเองนะปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะห่างไกลจากอบายมุขทำตัวเป็นคนดีนะให้อยู่ในอริยวงศ์ นะให้รู้จักการที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของทิศทั้ง6เนี่ยคือถ้าเราอย่างน้อยเราทําตัวเป็นคนดีเนี่ยพ่อแม่จะไม่ห่วงเรามากพอไม่ห่วงเรามากท่านก็จะมีเรื่องที่ต้องกังวลใจลดลงไปอย่างนึงละนอกจากนี้นะก็ปฏิบัติตนเป็นทายาทที่ดีนะในการที่จะรักษาสมบัติที่ท่านทิ้งไว้ให้นะสมบัติในเที่ยนที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแค่ว่าทรัพย์สินเงินทองนะคือบางคนไม่เห็นคุณค่าในทรัพย์สินที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้นะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นที่ดินอย่างเงี้ยกว่าจะหาได้มาเก็บเงินอาบเหงื่อต่างน้ำทำความเพียรคุณเห็นไหมว่าความเพียรที่อยู่เบื้องหลังที่ดินตรงเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นอาจขายที่ดินกินกูเอาเงินมาแต่ความรู้สึกหรือว่าบางทีคุณธรรมต่างๆที่ซ่อนแฝงอยู่ในนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้จึงต้องปฏิบัติตนเป็นทายาทในการที่จะเห็นความลึกซึ้งตรงนี้แต่บางคนที่เป็นชาวนาเนี่ยเก็บผานของพ่อแม่เอาไว้นะเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงว่าโอ้โหความเพียรที่ท่านกระทำมาแต่ตัวเองมีความรู้ละไม่ได้ทำอาชีพทำนาก็เอาผานนี่มาขึ้นหิ้งบูชาไว้นั่นนี่ชื่อว่าปฏิบัติตนเป็นทายาทนะหรือบางคนมีสมบัติที่เป็นดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะพ่อแม่ทิ้งไว้ให้อาจจะไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มีมูลค่ามากแต่เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจในการที่จะทำความดีในการที่จะตั้งอยู่ในความเพียรในการที่จะทำตนเป็นทายาทให้อยู่ในอริยวงศ์ได้อันนี้ชื่อว่าคุณปฏิบัติตนเป็นทายาทละดีมากละเราทำอย่างนี้นะชื่อว่าเราทำตัวดีละเรารักษาละนะพ่อแม่เราจะไม่ได้เป็นห่วงเราในข้อนี้นะคือบางคนแม่อายุ90เนี่ยยังด่าลูกอายุ60อยู่เลยนะเตือนเอ้ยทำไมเธอทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นแสดงว่าบางทีเราไม่ได้ปฏิบัติตนอยู่ในอริยวงศ์หรือว่าเราไม่ได้ทำตนเป็นทายาทที่ถูกเราก็ทำส่วนที่เราทำถูกนะไม่ว่าพ่อแม่เราจะดีหรือไม่ดียังไงท่านผู้ฟังเราต้องเลี้ยงท่านตอบนะเราต้องปฏิบัติตัวให้ดีนะท่านอยากจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะผ่านเรื่องเลวร้ายเรื่องดีมาในชีวิตเนี่ยมันก็ธรรมดานะทีนี้ถ้าเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปเราต้องตอบแทนท่านนะถ้าท่านไม่มีศีลเราต้องให้ท่านตั้งอยู่ในศีลนะถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาเราให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาถ้าท่านมีศรัทธาและมีศีลแล้วก็ดีแต่ถ้ามีจาคะหรือยังจาคะการให้การบริจาคเราก็ให้ท่านตั้งอยู่ในนั้นนะเรื่องของปัญญาก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่4นะศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี้ถ้าท่านยังไม่มีขาดตรงไหนเติมเข้าไปนะมีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งขึ้นถ้ามียังไม่ดีทำให้มันดีนะศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี้บางทีเรื่องปัญญานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยต้องให้เห็นพิจารณาวิเคราะห์แต่บางทีความจำมันลืมไปแล้วนะท่านฟังเป็นอัลไซเมอร์บ้างเป็นความคิดอะไรบางทีมันเลอะเลือนไปหมดเนี่ยจะไปนึกถึงลูกยังจำชื่อลูกไม่ได้นึกถึงครูบาอาจารย์จำชื่อครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ได้เอางี้นึกถึงพุทธเจ้าได้ไหมนะระลึกถึงพุทโธนึกถึงความดีความงามของพุทธเจ้านะให้ท่านตั้งอยู่ในความดีท่านฟังยังไงก็ตามให้ท่านตั้งอยู่ในความดีท่านอาจจะพูดนั่นพูดนี่เราพยายามพูดเรื่องดีนะให้มีภาษาดีๆนะให้รักษาให้มีภาษาที่อยู่แวดล้อมท่านเนี่ยให้เป็นสิ่งดีให้ท่านเตือนใจในเรื่องดีๆเพราะเวลามันอาจจะสั้นเข้ามาใกล้เข้ามางวดเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าจิตสุดท้ายของท่านเนี่ยถ้าเป็นจิตไม่ดีนะก็จะไปในที่ไม่ดีถ้าจิตสุดท้ายเป็นจิตดีก็จะไปในที่ดีเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูกเนี่ยหรือคนที่เลี้ยงดูหรือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยควรจะพูดเรื่องดีๆให้ท่านตั้งอยู่ในความดีทีนี้บางทีคนที่ผ่านชีวิตมาเนี่ยอาจจะพูดเรื่องไม่ดีบ้างอาจจะพูดถึงเรื่องความเก่าที่มันเป็นความกังวลอะไรต่างๆเราต้องรีบเปลี่ยนเรื่องเราต้องรีบพยายามพูดเรื่องดีนะพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆให้ท่านอยู่นะเพื่อที่จะให้ระลึกถึงเรื่องที่มันเป็นกุศลธรรมนั่นเองนะเพราะว่าสติบางทีเราเผลอไปหลงลืมไปนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่อายุมากอาจจะไม่ได้ฝึกนะไม่ได้มีการฝึกสติมาก่อนเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าเตือนไว้นะว่าคนที่ยังไม่แก่เนี่ยควรจะต้องทําความเพียรนะเพื่อที่ว่าเวลาแก่แล้วจะได้เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เพราะเราเห็นคนแก่ที่เขามีความผาสุกบ้างไม่ผาสุกบ้างเนี่ยเราควรพยายามที่จะเตือนตัวเราเองด้วยนะว่าเราควรจะทําความเพียรเพื่อจะเป็นความที่ตัวเราเองจะได้ผาสุกเมื่อเราแก่ในทีนี้เวลาที่มีความไม่ผาสุกเกิดขึ้นนะพูดเรื่องไม่ดีบ้างอะไรบ้างเราต้องอดทนเอานะเราก็ค่อยแก้ไขสถานการณ์นะเปิดเทศให้ฟังบ้างนะหรือว่าพูดจาในเรื่องดีๆเปลี่ยนรูปพูดไปเลยนะแล้วก็เอาเรื่องที่ดีๆมาพูดกันก็จะทําให้การปฏิบัติตนเนี่ยก็เรียกว่าสามารถเลี้ยงดูทั้งเรื่องร่างกายด้วยนะเลี้ยงดูทั้งเรื่องจิตใจด้วยในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้นะคือเวลาที่มีผู้เฒ่า2คน นะอายุ120ปีนะไปหาพระพุทธเจ้าถ้าแก่2คนนี้อายุ120ปีก็มีความกังวลว่าตัวฉันนี่ไม่ได้ทำความดีมาไม่ได้ทำเรื่องที่เป็นกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ในช่วงชีวิตตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอายุ120ปียังเดินอยู่ได้ยังมีกำลังวังชานี่ก็ดีมากแล้วนะแสดงว่าเป็นคนมีบุญพอสมควรพุทธเจ้าก็ไปขอคำแนะนำจากพุทธเจ้า2คนนี้นะตาแก่2คนนี้ไปขอคำแนะนำจากพุทธเจ้านะถ้าเป็นเมืองไทยเขาอาจจะเป็นคุณตาที่อยู่ตามศาลาวัดนะถ้าเป็นคนจีนก็อากงนะถ้าเป็นชาวเหนือก็จะพ่อเลี้ยงนะถ้าเป็นชาวอีสานก็จะเรียกว่าผู้เฒ่าตาเฒ่าอย่างนี้ไปหาพุทธเจ้านะตาแก่2คนนี้ก็ไปถามว่าคุณจะทำยังไงดีพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะเปรียบกับบ้านหลังหนึ่งนะบ้านหลังนี้โอ้ยมีของงดงามของอะไรอยู่เต็มไปหมดนะปรากฏว่าไฟไหม้บึมบึมบึมขึ้นเลยนะไฟไหม้ขึ้นบึมบึมบึมขึ้นทำยังไงเอาคนที่อยู่ในบ้านนี่ต้องรีบเอาเฟอร์นิเจอร์ออกนะเอาทรัพย์สินออกสิ่งใดขนออกได้นี่เป็นของเรานะเราจะรักษามันเอาไว้ได้นะสิ่งใดยังเก็บไว้ในบ้านอยู่นี่มันจะไหม้พังทำลายไปนะให้ขนออกขนออกขนออกนะขนออกแล้วก็จะเป็นการดีจะเป็นการปลอดภัยสิ่งใดที่เอาออกได้ก็จะปลอดภัยนะพระเจ้ายกตัวอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้ทราบว่าอ้าวขนออกเนี่ยก็คือหมายถึงในการที่จะให้ทานนะให้ทานออกปุ๊บสิ่งนั้นเป็นของเราของเรายังไงนะเพราะว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับบ้านเปรียบเหมือนกับบ้านนะกำลังไฟไหม้อยู่นะถูกความแก่เผาอยู่นะเมื่อไรมันไหม้โครมตู้มบ้านพังนั่นคือตอนที่เราตายแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเราเองท่านผู้ฟังเองตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยตัวคนที่ไม่ได้ฟังอยู่ก็ตามจะแก่ขนาดมากแก่ขนาดน้อยนะก็ถูกไฟเผาอยู่ไฟคือความแก่กำลังเผาอยู่นะถ้าเป็นคนอายุน้อยหน่อยก็ถูกไฟเผาตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยนะถ้าแก่มากแล้วแก่งอมแล้วนะโอ้ไฟก็บึมบึมบึมขึ้นละจะพังพร้อมพังได้ทุกเมื่อถ้าเราขนออกได้ทรัพย์สินตรงนั้นเป็นของเราเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ในบ้านนะทรัพย์สินที่เราเก็บเอาไว้ไม่หมดเราเอาไปไม่ได้เลยนังแม้แต่เขาเรียกอะไรแหวนบางคนยัดใส่ไว้ในปากศพอ่ะหรือว่าเงินสดยัดไปใส่ไว้ในปากศพมีความเชื่อกันว่าถ้าข้ามไปถึงจนเจอสารถีที่เขาขับเรือเอาไว้เป็นค่าเรือนะโถเอ้ยสับเปลือกเขาก็แงเอาไปนะเขาไม่ให้เฝ้าไว้หรอกสับเปลือกเขาเปิดปากแล้วก็เอาเงินไปแล้วตรงนั้นยังเอาไปไม่ได้เลยเนื้อเสื้อผ้าเขาก็ทิ้งไว้เผาทิ้งไว้นะทรัพย์สินทุกอย่างเผาทิ้งหมดนะเสื้อผ้าเผาทิ้งใช่ไหมเงินทองลูกหลานเอาไปใช้สินะตกเป็นมรดกของคนอื่นเราไม่ได้เอาไปไม่ได้นะแต่ถ้าเรานำออกสละออกด้วยการให้ทานนะให้ทานแล้วนั่นบุญเกิดบุญนั่นแหละเราออกไปได้เหมือนของที่เราเอาออกจากบ้านปลอดภัยนั่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าแนะนำให้ทำนั่นถ้าเราไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ไม่ได้ทำความดีไม่ทำกุศลนะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ก็แนะนำให้ด้วยการให้ทานนะแต่ถ้าเราทำสิ่งดีไปบ้างนั่นคือในช่วงชีวิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็ไม่ได้มีดีอย่างเดียวเพราะว่าบางทีเราเจอเพื่อนชั่วใช่ไหมเราตกอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสังคมที่ความไม่ดีมันครอบงำเนี่ยเราอาจจะทำไม่ดีบ้างนะทำดีก็มีแต่บางทีเราเจอเพื่อนดีเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำความดีได้มีการให้ทานอะไรพวกนี้เราก็ไประลึกถึงเรื่องดีๆทีนี้บางทีมันควบคุมจิตไม่ได้นะบางทีไปนึกถึงเรื่องไม่ดีบ้างบางทีไปนึกถึงเรื่องดีบ้างกลายเป็นแบบมีหลายอารมณ์ไปอีกเป็นงั้นไปนะเป็นหน้าที่ของคนอยู่รอบข้างท่านผู้ฟังที่จะต้องเตือนสตินะให้คิดเรื่องดีๆอย่าไปด่าไปว่ากันเลยคนอายุมากขนาดนี้แล้วนะมีแต่ช่วยเหลือกันนะก็ไม่ได้มีใครอยากจะทำเรื่องไม่ดีไม่ได้มีใครอยากจะไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีมันเกิดขึ้นหรอกนะเราช่วยเหลือกันมีอะไรก็อดทนนะใส่ใจดูแลกันนะแล้วก็คอยรักษาคอยเตือนสติเราด้วยซ้ำผู้ที่ดูแลเนี่ยนะว่าเป็นเทวทูตคนหนึ่งนะพระเจ้าเคยยกตัวอย่างของพญายมนะพญายมถามนะคนที่มีบุญไม่มากเนี่ยต้องไปเจอพญายมเนี่ยพญายมจะมาเตือนสติจะมาเตือนสติบอกว่าเคยเห็นไหมเทวทูตที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์เคยเห็นไหมเทวทูตที่2เทวทูตที่2ถ้าคุณระลึกได้คุณจะผ่านถ้าคุณระลึกไม่ได้เขาจะบอกคุณเทวทูตที่2คือความแก่คือคนแก่คนแก่ตัวเป็นจุดๆหนังเหี่ยวย่นฟันก็หลุดผมก็งอกเดินตัวสั่นเทิมมีตัวโค้งไปข้างหน้า ถือไม้เท้าบางทีนอนจมกองมูดกองคูดตัวเองต้องพยุงให้ลุกให้เดินคนแก่เนี่ยคือเทวทูตที่มาเตือนว่าแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ควรแท้ที่จะต้องทำความเพียรเป็นผู้ไม่ประมาทที่เมื่อความแก่มาถึงแล้วเราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ให้เตือนตัวเองตรงนี้บางทีมันลืมไงบางทีมันลืมเราจึงมัวเมาในความหนุ่มลืมไปนะก็มีภัตตาคารหนึ่งหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเรียกว่าภัตตาคารลืมแก่ลืมแก่ไม่ใช่ว่าคนแก่เนี่ยลืมแก่นะแต่เป็นคนหนุ่มนี่แหละมันลืมแก่ลืมว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องตายสักวันหนึ่งนะคนแก่ลืมแก่เนี่ยเดี๋ยวความเจ็บมันก็มาเตือนไม่ต้องกลัวนะคุณ60 70 80แล้วทำตัวเป็นคนลืมแก่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวความเจ็บมันมาเตือนคุณลองไปเล่นแบบคนหนุ่มๆมันเล่นไม่ได้หรอกมันโลดโผนขนาดนั้นไม่ได้ความเจ็บจะคอยมาเตือนคุณอย่างคุณตาที่พูดถึงนะคุณยายที่พูดถึงความเจ็บมันมาคอยเตือนจะคิดไปเป็นอย่างอื่นเป็นถูกเข้าถูกของถูกไสยศาสตร์คุณไสอะไรไม่ใช่หรอกมันคือความแก่นั่นเองเป็นลูกศรที่คอยทิ่มแทงเราอยู่นะเราจะถอนลูกศรดอกนี้ได้อย่างไรลูกศรนี้อับยาพิษนะท่านฟังอับยาพิษคืออวิชชาอับยาพิษอยู่เราถอนลูกศรออกทำยังไงต้องมีสติต้องมีเรื่องตรวจหาหัวลูกศรถ้าพูดง่ายๆภาษาปัจจุบันก็คือเครื่องเอ็กซเรย์นั่นเองนะสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้อ้าวแล้วถ้าเป็นพาร์กินสันโรคปวดหัวลวกลืมแล้วมันจะระลึกถึงได้ไงสตินี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ระลึกถึงอะไรเป็นมากมายนะท่านฟังเอาแค่ระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงลมหายใจไม่ได้ใช่ไหมเอาระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมนะแค่เราระลึกถึงลมหายใจบางทีมันลืมเอาลืมแล้วก็นึกใหม่ใช่ไหมบางทีมันลืมเราก็นึกใหม่อีกแค่นี้เองบางทีต้องมีคนคอยช่วยเตือนก็ช่วยกันเตือนสิเป็นการดีนะเราได้บุญด้วยคนเลี้ยงดูก็ได้บุญด้วยนะคนที่คนแก่ก็ได้สติด้วยนะสติเป็นการตรวจหาหัวลูกศรนะถอนออกนะมันเจ็บแน่นอนคนแก่เนี่ยนะบางทีมันก็มึนด้วยนึกอะไรไม่ออกนะเราก็อดทนเอาคอยช่วยเหลือช่วยเตือนกันย้ำเตือนกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะสบายใจได้เวลาที่เกิดสถานการณ์เหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะพูดถึงเมื่อวานนี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมนะเป็นโอกาสที่เราจะพิจารณาได้ทันทีนะคนที่คอยดูแลอยู่คนช่วยเหลืออยู่นั่นเทวทูตมาถึงคุณแล้วข่าวดีมาแล้วข่าวดีมาบอกคุณแล้วถ้าคุณเห็นคนแก่เมื่อไหร่นะโอ้ยสาธุเลยเป็นข่าวดีแล้วนะเป็นคนนำข่าวมาบอกนะเทวทูตเนี่ยคือทูตใช่ไหมผู้นำข่าวสารนะเทวะคือสิ่งที่ดีที่งามนะว่าง่ายๆอย่างนั้นก็ได้นะเป็นคนที่นำข่าวสารที่ดีที่งามมาให้นะว่าแม้ตัวเราเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะทำจิตยังไงนะถ้าเราเจอตกสถานการณ์ที่ต้องเลี้ยงดูคนอายุมากแล้วเราแบบจิตใจเป็นอกุศลด่าว่าโอ๊ยทำไมพูดก็ไม่ฟังบ่นอยู่นั่นโอ้ยเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ทำไมไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองโอ้คุณหาบาปใส่หัวคุณหาบาปใส่หัวไม่ได้เห็นเทวทูตเลยนะเมื่อเห็นเทวทูตนี้แล้วเราจึงควรที่จะต้องไม่ประมาทนะทำความเพียรความเพียรไม่ใช่ว่าคุณจะต้องแบบว่างั้นฉันไม่ดูแลแล้วนะบายบายละฉันไปหาเวลาปฏิบัติธรรมละอ้าวพระไพบูลย์บอกงี้อุ้ยไม่ใช่หมายความว่าให้คุณน่ะปฏิบัติเดี๋ยวนั้นเลยนะคุณดูแลคนป่วยทำไมคุณจะไม่ได้บุญนะคุณดูแลผู้อื่นที่ด้อยกว่าเป็นผู้อุปการะผู้อื่นนะเป็นผู้ที่มีอุปการะผู้อื่นก่อนโหเป็นบุคคล2บุคคลที่หาได้ยากในโลกนะก็คนกตัญญูคนกตเวทิตานะเป็นคนที่ตอบแทนบุญคุณคนอื่นเป็นคนที่อุปการะคนอื่นก่อนหาได้ยากในโลกนะพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่อุปการะเลี้ยงดูเรามาก่อนหาได้ยากในโลกนะเราตอนนี้เราแสดงความตอบแทนท่านนะหรือว่าถ้าเราท่านไม่เคยเลี้ยงดูเราจะเป็นผู้อุปการะท่านก่อนโอ้เป็นคนที่หาได้ยากในโลกนะโลกนี้มันหมุนไปได้ประคองอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ก็ด้วยบุคคล2ประเภทนี้นะดูแลคนอื่นก่อนนะหรือว่าตอบแทนบุญคุณที่เขาทำเรามานะให้เรามานะเราทำหน้าที่ของเราอย่างนี้นะเราก็จะสบายนะสบายใจด้วยเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องไปวัดนะหรือต้องรอวันพระนะต้องเป็นวันโยมจริงจริงพระก็บางทีเขาไม่รู้หรอกวันพระวันไหนวันโยมวันไหนวันพระก็ไม่ได้หยุดด้วยนะมันเป็นอย่างนี้วันเมื่อไรก็ตามที่เรารักษาจิตเราได้เราเห็นข้อมูลตามที่เป็นจริงเห็นคนแก่เราก็ระลึกถึงโอ้ฉันจะต้องแก่ฉันรีบมารู้ลมหายใจดีกว่านั่นวันนั้นเป็นวันพระนั่น ตอนนั้นคุณปฏิบัติธรรมนะคุณรู้อย่างนี้นะทำในใจอย่างนี้เราจะชื่อว่าอาศัยความแก่นั้นนะถึงแม้ตัวเราจะไม่ได้แก่งอมแต่ความแก่ในมีในตัวเราใช่ไหมว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดานะถ้าเราเห็นคนแก่คนที่แก่เองนะก็จะต้องคอยรักษาจิตตัวเองหมอเขาใส่ยาให้คุณนะผ่าตรงนั้นตัดตรงนี้แต่งตรงนั้นเอายาหยอดตรงนี้เขารักษาได้แต่ทางกายนะเอาต่อให้เขารักษาสมองเปิดสมองคุณมาจี้ตรงนั้นจุดตรงนี้ตัดตรงนั้นออกปะตรงนี้เข้าไปที่สมองคุณนั่นอ่ะเขาก็รักษาจิตให้คุณไม่ได้นะจิตคุณต้องรักษาเองต่อให้จิตแพทย์เขามาคุยกับคุณเอ้าเขาก็รักษาจิตคุณไม่ได้นะเขาแค่ให้ภาษานะต่อให้ลูกหลานพูดดีๆกับคุณโอ้ตึกซึ้งซีดีๆสิเขาก็แค่ให้ภาษาคุณภาษานี่แหละคุณจะรักษามันยังไงคุณเห็นภาษาคนที่อายุมากเห็นผัสสะแล้วคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ไหมเห็นผัสสะแล้วคุณจะระลึกถึงสิ่งที่อย่างน้อยเป็นเครื่องเตือนสติในความดีความงามนึกถึงพุทธเจ้าได้ไหมพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วนะแต่ความดีความงามของพุทธเจ้ายังเหลืออยู่เหลืออยู่ในที่นี้เรารู้สึกได้ที่ไหนรู้สึกได้ที่ใจของเราเวลาไหนเวลาที่มีผัสสะผัสสะมีเวลาไหนเราระลึกถึงพุทธเจ้าได้เวลานั้นเวลาไม่ได้อยู่ไกลจำฟังทุกลมหายใจเราใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งทุกลมหายใจเราใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งทำไมพูดเรื่องความตายกับคนแก่ก็ถ้าไม่พูดเรื่องความตายกับคนแก่แล้วจะพูดกับใครพูดเรื่องความตายนี่ควรพูดกับคนเป็นทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะคนแก่เรามาดูให้ดีๆนะเราใกล้ความตายเข้าไปทุกลมหายใจหนึ่งลมหายใจหนึ่งแล้วเราจะทำทางต่อไปสู่ความไม่ตายได้ไหมขอให้ลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยเป็นทางต่อไปสู่ความที่เราจะเป็นอยู่ในที่นี้คืออะไรคือเป็นอยู่อย่างอมตะพระเจ้าถือถึงอมตะธรรมอมตะธรรมคือนิพพานนะผู้ฟังเราอาศัยโอกาสนี้ช่วยโอกาสนี้ในการที่จะทําจิตของเราให้เข้าถึงนิพพานให้เห็นตามที่เป็นจริงเราจะเห็นนิพพานเข้าถึงสิ่งที่เห็นตามที่เป็นจริงนั้นได้ไม่ได้ยากเลยอยู่ที่ว่าเรามีสติไหมสติเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศรลูกศรอยู่ที่ไหนไปหามันซะด้วยสติเอามีดคมๆปาดเข้าไปดึงหัวลูกศรออกมีดคมๆนั้นก็คือปัญญานะให้เห็นความที่เป็นจริงนั่นเองนั่นคือปัญญาแล้วไม่ได้อะไรมากนะเห็นแล้วใส่ยาให้ดีปิดปากแผลอย่ากินของแสลงปิดปากแผลอย่ากินของแสลงใส่ยาให้ดีนั่นคือการที่เรารักษาจิตคอยรักษาผัสสะนะพยายามที่จะมีแผลแล้วก็ล้างให้ดีอย่าให้แผลมันเกิดกลางด้วยเลือดเปื้อนด้วยหนองนะเราทำให้ดีแล้วนะช่วยกันนะบางทีมันแผลไปอยู่ข้างหลังมันเอื้อไม่ถึงนะก็ต้องมีคนคอยช่วยทำให้นะช่วยบอกให้ผู้ที่ดูแลก็ทำตามหน้าที่นะเป็นผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะหรือเป็นผู้ที่ตอบแทนบุญคุณที่ท่านทำมานะเราทำหน้าที่ลูกของเราอย่างดีนะคนที่แก่เองคนที่เป็นคนแก่แล้วก็ทำตัวให้เป็นคนเลี้ยงง่ายนะระลึกถึงสิ่งที่ดีระลึกถึงพระพุทธเจ้านะทำอย่างนี้แล้วเราจะเกื้อกูลกันทั้งสองฝ่ายนะจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลในครอบครัวนะดูแลอุปการะพ่อแม่มารดาบิดานั่นเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเป็น1ใน7วัตถบทเป็นวัตถบท7นั้นที่พระอินทร์จะต้องมีนะคนที่จะเป็นพระอินทร์เนี่ยจะต้องมี1ในนั้นคือการดูแลมารดาตลอดชีวิตมารดาบิดาตลอดชีวิตเพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของคนแก่ท่านผู้ฟังกับคนที่ดูแลคนแก่นะตามความต่างของคุณมณีวันจากจังหวัดอุดรธานีนะตอบได้คำถามเดียวเองนะคำถามอื่นก็คิดว่าจะมาคุยกับคุณเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะมีท่านผู้ฟังก็ตอบกันมาเองบ้างในทางเว็บไซต์ก็อนุโมทนาด้วยแล้วจะค่อยมาคุยกันในวันต่อไปท่านผู้ฟังในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร